Ote unu me sint.
40 vjet ekumenizëm. Dëgjues të nderuar, po vazhdoj me ciklin ton mbi historinë e ekumenizmit të shënuar nga takimet të rëndësishme në ngjarje që kanë qenë gur kilometrik me pesh në rrugën e filluar për bashkimin e të gjithë të krishterëve. Para se të dëgjojmë emisionin e 10 të ciklit radiofonik, po kujtojmë se pjesë që dëgjoni janë marrë nga dokumentari kushtuar historiku 40 vjeçar të ekumenizmit përgatitur nga qendra televizive e Vatikanit. Ta dëgjojmë pra së bashku pjesën e 10.
Më 27-29 qershor 1995, Patriku i Konstantinopolis, Bartolomeu i Parë, ndodhet në Rom me rastin e festës së Shën Pietrit e Shën Palit. Bartolomeu i Parë, i zgjedhur Patrik Ekumenik në vitin 1991, u gjet në mesin e njërit prej momenteve më të vështira në marrëdhëniet ekumenike ndërmjet të krishterëve të lindjes e atyre të perëndimit. Si pasoj e mos pranimit të propozimeve të shpallura nga Komisioni Katoliko-Ortodox në dokumentin që njihet si i Balamandit, përsa i përket çështjes së kishave lindore katolike. Momenti qendror i vizitës është kremtimi ekumenik në Shën Pjetër. Papa i drejtohet kështu Patrikut të Konstantinopolis.
Kristo ci invia insieme. Avinke
Krishti na nisi bashku. Që ta dëshmojmë se bashku, prandaj nuk mund të qëndrojmë të ndarë. Duhet të ecim se bashku, sepse ky është vullneti i Zotit tonë.
Në përfundim të homelis, Papa së bashku me Patrikun thonë në greqisht besojmën.
Oratonte pandon ke oraton, ke isena Kyrion Iisun Christon, ton Ion του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετον.
Më pas, Patriku, duke ju kthyer besimtarve, u bën thirrje kështu.
Abbiate coraggio. Dio ama il mondo.
Kini guxim. Zoti e do botën, e do njeriu, e do jetën. Të duhemi edhe ne njëri me tjetrin në të vërtetën dhe Zoti i dashurisë, i paqes, e i bashkimit, do t'jetë gjithmonë me ne.
Amen.
Një vit e gjysmë më vonë, katolikosi Karekin i Parë, Patrik Suprem i të gjithë armenëve, bën një vizitë shtektim në Rom nga 10 deri më 13 dhjetor 1996. Papa thotë:
Sot unë pres një vlla që e rigjej një dashuri e në gëzim.
Në përfundim të vizitës, nën shkruhet një deklaratë për bashkët mbi armiqësitë e vjetra. Gjon Pali i dytë dhe Karekin i parë lexohet:
Deklarojnë me përvojtëri para Zotit dhimbjen e tyre për këto grindje e mosmarrëveshje, me vendosmërin për të shkullur nga mendja e nga kujtesa e kishave të tyre, hidhrimin, akuzat reciproke, e deri urrëtin e shfaqur në të kaluaren.
Pak javë më vonë, më 25 janar 1997, është katolikosi i cilicës së armenëve, Arami i Parë, ai që i bën vizitë atit të shenjtë dhe merr pjesë me të në kremtimin përfundimtar të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve në bazilikën e Shën Palit.